Pentru ceea ce simțim noi acum, când alții au simțit, au spus Dumnezeu este bun. Pentru experiențele pe care le avem în inima noastră, scrise într-un fel în care nu se vor șterge niciodată, pentru lucruri de genul acesta alții au spus că Dumnezeu este bun. Pentru că s-au întors de la spital și au putut să-și crească copiii, să se bucure de familie și de viață, de ce le-a dat Dumnezeu? Pentru lucrurile astea alții au spus că Dumnezeu este bun. Este rândul generației noastre astăzi. Ca niște oameni muritori și fragili, extrem de fragili, să spunem și noi, recunoscând în mod sincer și solemn, că Dumnezeu este bun. Amen. Dumnezeu să fie binecuvântat și mulțumirea noastră să ajungă înaintea tronului Său, să o primească și să ne binecuvinteze. Sunt recunoscător dumneavoastră pentru că sunteți aici. Vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut. Urmează o predică relativ scurtă și o să încheiem cu rugăciune și o cântare frumoasă. Apoi o să ne despărțim prin mila Domnului. În seara aceasta o să citesc din Evanghelia după Ioan. Biblia are 66 de cărți, 39 sunt în Vechiul Testament. Sunt scrise în limba evreiască, cu mici excepții în aramaică. 27 compun Noul Testament. Primele 4 se numesc Evanghelii, Matei, Marcu și Ioan. Urmează Faptele Apostolilor și Scrisorile Apostolilor, încheind cu Apocalipsa. O să citesc din cea de-a patra Evanghelie, Ioan capitolul 1. 1:1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întuneric n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup, permiteți-mi să repet, și cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea Lui har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin. Mulțumesc pentru răbdare, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Am intenția pentru câteva clipe să revin la mesajul foarte scurt pe care l-a avut pastorul David Măgduț atunci când ne-a chemat să dăruim, spunându-ne că mai întâi trebuie să ne dăruim pe noi și apoi să dăruim din ce avem. Mi-am propus atunci să vă spun ce urmează să vă spun acum. Când Dumnezeu se așteaptă mai întâi să ne dăruim pe noi, pe noi trebuie să ne dăruim în totalitate Lui, de tot. Dar atunci când, după ce ne-am dăruit pe noi, dăruim din ce avem, nu trebuie să dăruim tot ce avem, ci doar o parte. Înțelegeți ce vreau să spun? Pe noi trebuie să ne dăruim de tot. Când ne căsătorim e la fel. Altfel nu funcționează. Cui ar place să fie iubit în parte? De singura persoană pe care a ales-o dintre 7 miliarde, de fapt la jumătate, considerând că sunt bărbați și femei. Stimați și scumpi prieteni, am citit din Evanghelia după Ioan, având intenția să vă spun că limbajul pe care îl folosește evanghelistul acesta între cei patru, el fiind unul dintre ei, este cel mai simplu. De aceea noi recomandăm întotdeauna noilor cititori ai Bibliei, adică începătorilor, să citească mai întâi Evanghelia după Ioan. Are cel mai simplu și cel mai accesibil limbaj. Deși este simplu, este profund. Deși este descriptiv, este foarte confruntativ și este concis. Evanghelia lui Ioan surprinde două lucruri într-o măsură foarte mare. Surprinde faptul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și surprinde faptul că Iisus Hristos a venit cu un scop precis, să devină Mântuitorul nostru. Mântuitor înseamnă salvator, iertător, reconciliator, restaurator. În Evanghelia aceasta este prezentat mai mult ce spune Iisus decât ce face Iisus. În celelalte evanghelii, numite sinoptice pentru că sunt asemănătoare, diferite de Evanghelia după Ioan, se spune mai mult ce a făcut Iisus, acțiunile lui. Aici se spune mai mult predicile lui, învățătura lui, ideologia lui care a fondat creștinismul. Aș vrea în seara aceasta să prezint un mesaj care vine din versetul pe care v-am cerut îngăduința să-l repetăm. Și cuvântul s-a făcut trup. Exact așa se numește predica mea. Cuvântul care s-a făcut trup. De ce spun asta? Dumnezeu ne-a dăruit cuvântul. S-a descoperit pe sine prin cuvânt. Biblia de foarte multe ori spune, așa vorbește Domnul. Și aproximativ 40 de bărbați, într-o perioadă lungă de 1500 de ani, fără să se cunoască unul cu celălalt, decât foarte puțin dintre ei, au fost mesagerii prin care autorul a inspirat scriitorii Bibliei. Mai târziu, la împlinirea vremii, cuvântul s-a făcut trup în persoana lui Iisus Hristos. Aș vrea să recitim textul sacru, adică ceea ce am citit când eram în picioare, și să înlocuim termenul cuvânt cu termenul Iisus. O să vedeți că sună puțin diferit. Haideți să ne uităm împreună pe screen. Nu uitați, acolo unde scrie cuvântul sau face referire la cuvânt, să citim Iisus, că de fapt El este cuvântul. Eu o să citesc, dacă vreți puteți să citiți cu mine. La început era Iisus și Iisus era cu Dumnezeu și Iisus era Dumnezeu. Versetul 2, vă rog. Iisus era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără Iisus. În Iisus era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre Iisus, pentru ca toți să creadă prin Iisus. Nu era El Iisus, ci El a venit ca să mărturisească despre Iisus. Iisus acesta este adevăratul Iisus, care luminează pe orice om venind în lume. Iisus era în lume și lumea a fost făcută prin Iisus, dar lumea nu l-a cunoscut pe Iisus. Iisus a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică cei ce cred în numele lui Iisus, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge biologic, nici din voia unui om, ideologie religioase, ci din Dumnezeu. Și Iisus a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit la slava lui Iisus, o slavă la fel ca slava singurului născut din Tatăl, adică a lui Iisus. Ioan a mărturisit despre Iisus când a strigat, Iisus este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine, este înaintea mea pentru că era înainte de mine. Vedeți ce joc de cuvinte vrea să surprindă eternitatea. Veșnicul prezent în care locuiește eternul Dumnezeu. Vă rog, vreau să citesc în continuare. Și noi toți am primit din plinătatea lui Iisus, har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și la adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu Iisus, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin. Am vrut să citesc în maniera aceasta, ca să fac puțin mai accesibil și mai simplu, pasajul acesta care este de-a dreptul celebru, de-a dreptul celebru, logosul, adică cuvântul, logosul s-a întrupat, s-a încarnat, pur și simplu a devenit uman și a venit la noi, a venit cu un mesaj, este ceea ce ne-a spus, și a venit cu decizia să moară în locul nostru pentru ca noi să nu mai murim. Să ne facă parte de dragostea pe care o căutăm în locuri unde nu există. Asemenea, piesei scrise de celebrul Luigi Pirandelli în 1920 la Roma, 6 personaje în căutarea unui autor. Tot la fel și noi, în vremea asta, 7,5 miliarde de oameni în căutarea unui creator. Ne trebuie un creator, am apărut și nu știm cine ne-a creat. Și căutăm un creator. 6 personaje caută un autor. 7,5 miliarde caută un creator. Conform statisticilor, creștinismul e religia cea mai răspândită în lume. Are 2,2 miliarde de credincioși, adică 32% dintre locuitorii planetei Pământ. Dintre aceștia, 26% trăiesc în Europa, 24% în Africa și 24% în America. Pe locul 2 este Islamul, 1,6 miliarde de adepți, respectiv 23%. Există 1 miliard de oameni care nu au nicio afiliere religioasă. Cei mai mulți dintre ei însă sunt adepții unei religii, dar pur și simplu nu sunt în mod consacrat adepții unei denominații, ca să aparțină ei și să spună eu sunt așa sau altfel. Încă 1 miliard sunt hinduși, aproximativ 15%. 500 de milioane sunt budiști, adică jumătate, 7%. 14 milioane sunt mozaici, 0,2, și 400 de milioane practică religii populare sau tradiționale, precum cele din Africa, China, Australia și așa mai departe. Ce am vrut să subliniez? Toți oamenii sunt religioși. De ce toți oamenii sunt religioși? Apropo, eu de ce sunt religios? De ce în seara asta nu sunt acasă în fața televizorului? Am venit de bună voie aici, ba dimpotrivă, m-am rugat pentru seara asta și am așteptat-o cu mare emoție. De ce sunteți dumneavoastră aici? Apreciez politețea și amabilitatea dumneavoastră, răspunzând invitația cuiva care v-a invitat. Dar îmi place să cred că în sufletul dumneavoastră vă găsiți bucuria în atmosfera acestei întâlniri. De ce sunt oamenii religioși, chiar dacă aparțin diferitelor religii? Unul dintre factorii selectivi este natalitatea. Ne-am născut în Turcia, evident, nu putem fi creștini. Ne-am născut în România, evident, nu putem fi hinduși. Ne-am născut în India, sigur, nu putem fi, cel puțin prin naștere. De ce îl caută oamenii pe Dumnezeu? Îl caută din instinct. Trebuie să acceptăm că avem în noi gândul veșniciei. Secretul acesta îl divulgă Biblia. Din instinct. Avem instinctul să căutăm divinitatea. Ne e frică, stimați prieteni. Suntem ca niște copii care avem nevoie de protecție. Copilul se simte în siguranță când tata, care e de 5 ori cât el, sau de 2 câteodată, adică mai târziu, copilul se simte protejat. Avem nevoie de cineva care să facă ceea ce noi nu putem. Și când el vine și face, se numește miracol. Tot ce face el se numește miracol, pentru că ne depășește pe noi. După cum tot ce facem noi în comparație cu copiii noștri se numește un fel de miracol, pentru că copilul se uită la noi și se miră cum putem face noi asta. Alte ori oamenii îl caută din dorință, în mod intenționat. Au motivele lor, constrânși sau convinși. Alte ori îl caută din nevoie, nevoia de a primi iertare, vindecare, liniște sufletească și viață veșnică. Ne zbatem neputincioși între două limite ale vieții și acesta este unul dintre secretele Bibliei, dorință și frică. Între aceste două elemente se derulează viața noastră. Și între aceste două elemente există o luptă permanentă. Dorința care ne împinge și frica care ne oprește și ne trage înapoi. Ele sunt asemenea celor două pedale de la mașină. Aici se potrivește mai bine decât în România, unde sunt trei: accelerația și frâna. Accelerația e dorința, ei trebuie acțiune. Frâna se oprește, îi este frică. Vrea prudență, vrea siguranță, vrea confort, vrea e mai bine să stau liniștit. Nu mă bag, e riscant pentru mine. Ce înseamnă de fapt dorință și frică? Dorința poate fi manifestarea unei ispite. Ești ispitit să, știm povestea, nu? Acțiunea unui duh care ne împinge, o tentație din partea lumii care ne cheamă, sau instinctul care vine din carnea noastră nesătulă. Iertați-mă că spun adevărul. Frica vrea însă să ne oprească. Frica poate fi conștiința că Dumnezeu există și ar fi bine să te oprești. Biblia este adevărată și ar fi bine să o citești. Raiul și iadul sunt reale, gândește-te un pic unde ajungi. Omul moare o singură dată și apoi vine judecata. E la un pas. Gândește-te puțin, e vorba despre dumneata și despre mine în dreptul meu. Noi avem o lume interioară care aparține lui Dumnezeu și avem o lume exterioară care aparține cezarului. Cezarul are poliție, are închisoare, are polițiști, are legi. Dumnezeu nu are nimic din toate astea. El nu suportă să fie iubit de frică și constrâns. El oferă oamenilor libertatea să-L iubească dacă vor. De fapt, nu e o acțiune iubirea noastră, ci e o reacție. El ne-a iubit primul și dragostea Lui ne cheamă. Când întâlnesc pe cineva care mă iubește, nu mai scapă de mine, pentru că mă duc din nou și din nou să-mi iau porția de generozitate. Poate e amabil cu mine, poate mă ajută, poate mă învață, poate mă încurajează și îl caut. În jurul meu sunt oameni ocupați, nimeni n-are chef de mine. Dar când în sfârșit găsesc pe cineva care își face timp, îi cer îngăduința să se întâlnească cu mine și mâine, pentru că e dulce, răspunde nevoilor mele de un fel sau de altul. Când guși din dragostea lui Dumnezeu, realizezi că nu mai vrei să trăiești fără El. Pentru că viața cu Dumnezeu, cu Dumnezeu nu ca religie, ci ca experiență personală, nu poate fi explicată în cuvinte. Dumneavoastră care sunteți tați sau mame, înainte să deveniți tați sau mame, a putut cineva să vă explice ceea ce ați simțit când ați devenit tați sau mame? Noastră care sunteți mame și ați născut, vă putea cineva explica cum e să naști înainte să fi născut? Cine poate să-ți explice în mod suficient de clar o experiență pe care o ai? Înainte să o ai? Nimeni. Explicația, ceea ce fac eu acum, este cea mai slabă formă de înțelegere pe care o puteți primi. Atunci când experimentezi, nu mai ai voie de nicio explicație. De aceea un mare om al Bibliei a spus următorul lucru: dacă credeți în Dumnezeu, am o grămadă de argumente că Dumnezeu există. Dacă nu credeți în Dumnezeu, n-am niciunul. În noi există două lumi. Lumea lui Dumnezeu din interior, aici unde este adevăratul om. Vedeți? Costum și cravată. Cred că sunt cele mai bune haine pe care le am la vremea asta. Și m-am îmbrăcat frumos în cinstea Domnului și din respect pentru dumneavoastră. Dar credeți-mă, dincolo de hainele mele, hai să le spun frumoase, permiteți-mi, este o inimă de om. În perioada aceasta am și eu luptele mele, problemele mele, sunt doar un muritor. Nu se vede. Se văd doar haine frumoase, dar nu toate lucrurile din interior sunt la fel de frumoase ca exteriorul. Cu 500 de dolari pe din afară ne rezolvăm. Cine poate să-ți liniștească sufletul cu 500 de dolari? Cine poate să-ți ia frica să te vindece de depresie și anxietate? Să-ți ofere iubirea pe care ai pierdut-o și a rămas trădarea, gelozia și aproape o viață fără sens? Cine poate să-ți liniștească durerea din suflet că ți-ai pierdut pe cineva drag? Poate un copil, poate tovarășul de viață. Poate pe cei care te-au adus în lumea asta și te-au învățat să fii om. Cine? Nimeni. Se poate rezolva asta cu 500 de dolari? Nu. Cu 500 de trilioane se poate rezolva? Nu. Dar cu ce? Cu nimic. Există însă cineva care este dintr-o altă lume și o ființă infinită și eternă, atotputernică, atotcunoscătoare și atotprezentă. El poate să vină și să acționeze, iar acțiunea aceasta noi o numim minune. Cu 7 ani în urmă, pentru că nu toți probabil știți, soția mea a avut cancer. Și mulți de aici au trecut prin experiențe similare. În general, oamenii mor când au cancer. În general, oamenii mor când au cancer. Dar nu mor toți. Cum aș putea să uit minunea asta? Ar fi mai mult decât imposibil. Pe care dintre cele două naturi o hrănim? Pe a cezarului, care ne obligă, cu el nu ne jucăm? Sau pe a lui Dumnezeu, care este plin de iubire? Nu-i așa că suntem tentați să manipulăm iubirea și în relațiile interumane și în relația cu Dumnezeu? Dumnezeu e bun, nu-i așa? E bun. Și partea rea e că noi știm. Dacă nu știam, era ok. Dar pentru că știm, întindem coarda, pentru că dorința ne împinge. Nu dau niciun exemplu de dorință, pentru că dumneavoastră se adulți ca mine și nu-i nevoie în ziua sărbătorii. Pe care o înfometăm? Atunci când nu citești Biblia, înfometezi omul din interior și e normal că de-abia suflă. Atunci când nu te rogi, când nu postești, atunci când te uiți la tot felul de lucruri, mai puțin sau mai mult murdare, când faci din existența dumitale o goană exagerată după banii pe care mâine-i cheltui. Toți avem nevoie de pâine și apă. Dar asta înseamnă că nu ne mai facem timp să dormim, să mâncăm sau să ne închinăm Sfântului care ne dă zile? Întreb, ne-am pierdut echilibru? Apostolul Pavel spunea într-una dintre scrisorile sale, care sunt cuprinse în canonul biblic, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt necesare. Și mai ales, nu toate trebuie să mă controleze pe mine. Eu trebuie să devin o ființă liberă în Hristos și să aleg dacă vreau să fac sau nu un lucru. Când apare dependența? Când apare controlul, depresia și anxietatea? Trăim într-o lume complicată. În toate religiile pământului, oamenii trebuie să atingă un anumit nivel de puritate pentru a mulțumi divinitatea. Creștinismul este unic. Toți cei care știți ce vreau să spun, știți că este adevărat ce spun. Creștinismul îl centralizează pe Iisus Hristos. În toate religiile trebuie să fii vrednic. Absolut în toate, cu excepția creștinismului. Trebuie să te califici. Dacă nu te califici, I'm sorry, mai așteptăm. Întoarce-te după o vreme. Creștinismul nu se bazează pe ceea ce reușește să facă omul, ci pe ceea ce a făcut Hristos și îți oferă în dar. De aceea este unic. Și de aceea fără Hristos nu se poate. E bine să te lași de țigări, dar nu e suficient, e doar necesar. Și putem continua cu toate cele. În felul acesta, Hristos a fost pedepsit în locul tuturor oamenilor, pentru că oamenii urmau să fie pedepsiți, încălcând conștient regulile lui Dumnezeu. Și au primit în dar iertarea. Aș vrea să mai fac un singur lucru în predica mea, să vă spun doar că zilele astea am aflat că una dintre întâmplările pe care eu le-am spus de multe ori în predicile, mai ales pe stadioanele din România unde predicam la evangelizare, am aflat că este adevărată. Am fost extrem de impresionat și curios să aflu detalii. În seara asta vreau să vă spun această întâmplare. Ea mi-a marcat viața de mult când nu știam că este reală. În 1947, într-o maternitate din statul braziliar Paraná, o femeie văduvă căruia îi murise soțul doar cu aproape 2 luni în urmă, a dat naștere la 2 gemeni. Din nefericire, mama a murit imediat după ce a născut datorită unor complicații și gemenii au rămas în îngrijirea statului, având perspectiva adoptării. Instituția de îngrijire a copiilor a publicat în ziarul statal intenția de adoptare a celor 2 nefericiți copii, care erau gemeni homozigoți, adică erau identici. Peste doar câteva zile de la anunțul făcut în cotidian, apare familia Frias, care avea deja 2 copii biologici. Îl alege pe unul dintre gemeni, deși erau asemănători, îl duce acasă și îi pune numele Juan Frias. Celălalt Geamăn este adoptat câteva zile mai târziu, două zile mai târziu, de familia Escalantes, o familie foarte bogată. Și ei l-au dus pe copilul lor acasă și i-au pus numele Armando. Destinele celor doi gemeni s-au despărțit. Juan a fost primit bine în familia Frias și toate lucrurile au mers bine până când el a ajuns la vârsta de 6 ani, când părinții adoptivi au dat naștere la încă un copil biologic, o fetiță. Peste câteva luni, tatăl și-a pierdut serviciul. Familia a început să aibă probleme financiare serioase și pentru prima oară Juan a simțit discriminarea între el și frații lui. Văzând că părinții îl tratează diferit în raport cu ceilalți, la el mâncarea se termina și orice se întâmpla rău în familie, el era vinovatul. La vârsta de 10 ani, datorită frustrării, a fugit de acasă. A fost găsit de familie, l-au adus și au încercat să îl acomodeze din nou, însă la 14 ani a renunțat la școală, a plecat din nou de acasă și la 16 ani a fost închis pentru furturi repetate din magazin. La 19 ani a ieșit din închisoare și a intrat într-o bandă de hoți, devenind din ce în ce mai imoral și mai violent. În perioada aceasta, fratele său Geamăn, Armando Escalantes, a avut parte de o educație academică de excepție, absolvind cele mai prestigioase universități ale vremii. Fiind satisfăcut de performanțele fiului său, domnul Escalantes se pregătea să-l facă pe Armando coacționar la compania UBB International. La vârsta de 26 de ani, de la nașterea lor, Juan Frias, disperat de datoriile financiare și de viața lui mizerabilă, nemai având nicio posibilitate să-și cumpere strictul necesar pentru existență, a răpit 2 copii ai unei familii și a cerut o răscumpărare de 20.000 de dolari. Poliția și gărzi formate din cetățeni au început să-l caute peste tot în Brazilia, cercul urmăritorilor strângându-se tot mai mult în jurul lui și văzându-se într-o situație fără ieșire, a luat cea mai greșită decizie din viața lui. I-a ucis pe amândoi copiii și i-a ascuns în niște lăzi de lemn. La scurt timp este prins. Un val de ură socială se manifestă împotriva lui, autoritățile ducându-l într-un loc de maximă securitate. Încep procedurile de judecată în perspectiva condamnării. În perioada aceasta de timp, într-un restaurant elegant de la etajul 9 al clădirii UBB International, Armando Escalantes citea știrile în cotidianul Jornal do Brasil. Pe prima pagină, atenția îi este atrasă de un titlu dramatic: crima care a zguduit Brazilia. Iar mai jos era poza ucigașului. Când s-a uitat la poza ucigașului, a rămas fără aer. Era poza lui. Pur și simplu n-a știut ce să creadă. S-a dus la taică-s-o repede, foarte tulburat, încercând să primească o explicație. Tatăl său s-a eschivat, însă Armando a simțit că tatăl îi ascunde adevărul. A plecat supărat, s-a închis în casă pentru 3 zile și n-a vrut să vorbească cu nimeni. În cele din urmă, a ieșit din casă, s-a dus din nou la tatăl lui și tatăl i-a spus adevărul. I-a spus: fiule, nereușind să avem copii biologici, te-am adoptat și persoana despre care tu ai citit în Jornal do Brasil este fratele tău, Geamăn, care a fost adoptat de o altă familie. Zdrobit de dramatismul acestei situații, cere familiei permisiunea să se retragă 2 săptămâni pe o insulă, care era proprietatea familiei, pentru ca acolo să reflecte în liniște la situația aceasta nenorocită, spunea el, în care se află. După 3 zile s-a întors acasă plin de pace și le-a spus părinților planul pe care l-a făcut. Tată și mama, am luat hotărârea să fac schimb cu fratele meu. O să rămân în locul lui în închisoare. Părinții au fost șocați. Au contraargumentat, au încercat să-l convingă, au plâns. S-au aruncat la pământ, dar în cele din urmă și-au dat seama că nu-l pot convinge să renunțe la planul lui. Datorită influenței pe care domnul Escalante s-o avea, a obținut pentru fiul său un permis de vizitare în închisoare pentru 2 luni. O dată pe săptămână, în fiecare joie, între orele 3 și 4, putea să-l viziteze. Asta însemna de 9 ori. S-a deghizat, punându-și barbă, mustăți, perucă și a mers să-l viziteze pe fratele lui. Juan, din închisoare, a refuzat să accepte vizita unui bogătan. Însă până la urmă a acceptat. Armando avea permisiunea legală să-l viziteze, așa cum am anticipat, de 9 ori. Și în cea de-a 8-a vizită, Armando și-a scos peruca, barba, mustățile și i-a spus fratelui său care îl privea uimit cine este. I-a spus adevărul. Inițial, Juan a refuzat să creadă, însă a trebuit să accepte că este real. În următoarea săptămână, Armando a venit pentru ultima vizită la Juan. În penultima vizită, i-a spus despre planul lui. La început, Juan a încercat să refuze, însă după aceea a acceptat. În ultima vizită, și-au schimbat hainele, s-au îmbrățișat și Armando i-a spus lui Juan următoarele cuvinte. De acum înainte, tu ești Armando, iar eu sunt Juan. Te rog să nu uiți, un alt frate care să moară pentru tine, nu mai avem. Acum eu iau asupra mea moartea ta, iar tu, te rog, să iei asupra ta viața mea. Te rog de acum încolo să trăiești demn de sacrificiu pe care eu astăzi îl fac pentru bucuria ta și pentru restul vieții tale. În lacrimi, Juan a promis, o să fiu demn de ceea ce astăzi ai făcut pentru mine. S-au îmbrățișat, au plâns, noul Armando a ieșit și noul Juan a rămas în închisoare. La data de 28 iunie 1973, același cotidian, Jornal do Brasil, a anunțat execuția lui Juan Frias. În timpul acesta, familia Escalantes îl primește cu lacrimi pe noul Armando în familia lor, care s-a dovedit demn de sacrificiul fratelui său și a corectat caracterul. A recuperat cu pasiune lipsurile din educație, reușind în 5 ani să ocupe în mod calificat, justificat, postul fostului Armando. Aceste performanțe s-au constituit într-o reală mângâiere pentru părinții lui. Regretabil însă, la vârsta de 33 de ani, 7 ani mai târziu, noul Armando Escalante își pierde viața într-un accident de elicopter. Am spus această întâmplare adevărată, fiindcă este o analogie fidelă cu ceea ce Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a făcut pentru noi atunci când și-a dat viața, luând asupra Lui tot trecutul nostru și oferindu-ne nouă identitatea Lui. Noi suntem acum noul El, iar El este acum, înaintea lui Dumnezeu, noul noi. De fapt, nu acum este, a fost acum 2000 de ani. De aceea El a trebuit să moară, pentru că El a acceptat să devină noi, iar noi suntem vinovați. Dacă eu aș fura identitatea cuiva și acel om ar trebui să plătească o amendă de 500.000 de dolari, pentru că eu i-am furat identitatea, eu va trebui să plătesc amenda aceasta pentru că legal am intrat în identitatea lui. Este cineva aici care a obosit să păcătuiască? O să mai întreb. Este cineva aici care în sufletul lui, indiferent cum se manifestă în afară, a obosit să păcătuiască? Să fie un fel de Juan? O persoană care nu se mai regăsește în pielea lui, în hainele lui și a pierdut visele? Trăiește că n-are încotro, dar n-are semnificație, îi e frică că există lege și legiuitor, iar el este vinovat. Este cineva aici care a obosit să trăiască o viață de păcat și ar place Dumnezeu să nu-l mai dea în urmărire generală, să nu-L mai caute pentru a-L pedepsi, ci să-L iubească. Aș vrea să închei și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră care sunteți aici, mâine nu o să mai fiți și nu mai am ocazia nici să vă vorbesc și nici să vă pun întrebări. De fapt, întrebările acestea nu sunt de la mine, eu sunt un om pur și simplu ca dumneavoastră. Acestea sunt întrebările celui care ne-a dat dreptul să călcăm pe pământul Lui. Pământul pe care călcăm e bătătura Lui Dumnezeu. Aceste întrebări sunt puse de Cel care ne permite să respirăm aerul pe care El îl noiește în fiecare zi. Și sunt întrebările care vine de la Cel care face ca inima noastră să bată și să nu murim. Cu mulți ani în urmă, probabil vreo 20 aproximativ, a murit unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. A făcut psoriazis, boala aceasta a chemat alte boli terminale și a murit. Era un bărbat tânăr. Era înalt, am făcut sport împreună mulți ani. I-a rămas femeia văduvă și doi copii fără tată. E de mult în pământ. Eu am rămas. Așa o emoție am când mă gândesc la lucrul ăsta, putea să fie invers. Eu am rămas. Ce am făcut cu acești 20 de ani? Puteam să nu-i mai am. Dar Dumnezeu mi-a dat. Ce am făcut cu ei? Într-o zi, Dumnezeu mă va pune pe un cântar care va arăta ce am făcut cu acești 20 de ani. Mă uit la dumneavoastră și știu că sunteți muritori ca mine. Niște oameni care sperați ca și mâine că vă veți trezi dimineață din nou. Nu suntem siguri. Știu un pastor adventist care a fost vineri seara la biserică, sâmbătă seara la biserică, a încheiat sabatul și a luat familia bucuros, s-a dus acasă, a mâncat, a stat de vorbă cu soția, cu copiii, s-au rugat și s-au culcat. Au avut planuri pentru mâine dimineață. Familia s-a trezit, el a continuat să doarmă și nu s-a mai trezit niciodată. A fost ultima lui predică în fața congregației. A fost ultimul pupic sau sărut pe care i l-a dat soției sale înainte să se culce. A fost ultima îmbrățișare cu cei care au rămas orfani de tată. Nimeni nu l-a mai văzut niciodată. A plecat și doar la judecată se va ridica să se urce pe cântar. Și Dumnezeu va spune, du-te sau vino, la stânga sau la dreapta. Cum credeți dumneavoastră că a supraviețuit cartea asta dacă n-ar fi adevărat? Poate o minciună să rămână 6.000 de ani în picioare? Nu vreau să o lungești, deși am tendința. Însă vreau să vă spun dumneavoastră că singura zi pe care o avem este astăzi. Și dacă mă întrebați când vrei să mănânci, pentru că mi-e un pic foame, aș spune acum. Dacă mă întrebați când vrei să dormi, aș spune după ce mănânc, acum. Și orice bine la care aș avea acces, dacă mă întrebați când ați vrea să ți-l fac, aș spune acum. Vă întreb, nu credeți că a venit vremea să devenim noul Armando? Să ne deschidem sufletul ăsta pe care l-am ținut închis, crezându-ne că religia e opiu pentru mulțime și să-L primim pe Cel care ne-a făcut, pentru că aici e locul Lui, iar la picioarele Lui este locul nostru. Într-o zi lumea asta se va încheia, istoria ei se va opri, iar situația politică, militară, în general, toate lucrurile din cotidian confirmă asta. Stimați prieteni, înainte să plecați, vă rog, împăcați-vă cu Dumnezeu. Vă cer îngăduința să vă ridicați. Tată care ești în ceruri, mulțumim pentru că în seara asta avem mintea întreagă să înțelegem mesajul din Scripturi și folosindu-ne discernământul să ne gândim dacă vrem să te primim, dacă alegem să te primim pe tine ca pe Mântuitorul nostru personal, ca să ne ierți păcatele, ca să ne dai viață veșnică, ca să ne faci copiii lui Dumnezeu, ca să nu ne mai faci responsabili de trecutul nostru plin de atâta murdărie. Aici sunt sute de oameni, Tată, fiecare cu istoria lui pe care tu o cunoști de la întemerea lumii în preștiința ta. Cu toții ne simțim vinovați într-un fel sau altul, fiindcă suntem din țărână și în fața ta suntem oameni păcătoși. Tu ești singura ființă pură din univers. Mulțumim că l-ai trimis pe Hristos să ne curățească sufletul, să ne spele de păcatele noastre, atunci când noi vom recunoaște cum recunoșteam în copilărie în fața mamei că e adevărat, noi am spart geamul, nu fratele nostru, așa cum am încercat să mințim. În seara aceasta recunoaștem că noi am spart geamul și recunoaștem că ne pare rău, nu ne-am imaginat că o să-ți fie așa de rușine de vecinul. Tată, iartă-ne de toate păcatele care le-am făcut într-o viață. Am căutat fericirea, am căutat îmbogățirea, am căutat semnificația, am vrut să devenim mari și în felul acesta am păcătuit și ne-am murdărit sufletul înaintea ta. Astăzi ne simțim responsabili de ce am făcut. Ne este rușine și ne pare rău, însă nu mai putem să dăm timpul înapoi. Ce am făcut rămâne făcut înaintea ta. Îți mulțumim însă că l-ai trimis pe Hristos. El a venit pentru ca să-și asume ce am făcut noi, tot ce am făcut noi. Și pentru că El și-a asumat ce am făcut noi, tu i-ai imputat ceea ce El și-a asumat. Și atunci, pentru că s-a așezat în mod vinovat, sub o sândă, luând vinovăția noastră, tu l-ai pedepsit. Iar pedeapsa a fost moartea. Tată, acum înțelegem de ce a murit Hristos. Dar în același timp, pur și simplu, suntem uimiți de atâta iubire, de atâta suferință și de atâta grație. În seara aceasta mărturisim că în felul ăsta pe noi nu ne-a iubit nimeni niciodată. Tată, noi am fost mințiți, am fost furați, trădați, trași pe sfoară de multe ori, de oameni care ar fi trebuit să ne mulțumească sau să ne respecte. Și în seara asta ne întâlnim cu tine, care de când ne-am născut până astăzi, ne-ai purtat în brațe, ne-ai iubit și ai așteptat o seară ca asta în care să capitulăm în fața ta copleșiți de iubire și în care să ne deschidem sufletul încuiat cu multe lacăte, pentru că ne-ar fi rușine. Astăzi este momentul adevărului și al demnității. Ne deschidem înaintea ta sufletul și îți cerem iertare. Ne pare rău de ce am făcut în fața ta greșit, ne asumăm vinovăția și peste tot lucrul ăsta urât din trecutul nostru, cerem mila ta, harul tău și meritele lui Iisus Hristos, darul mântuirii pe care El l-a produs când a murit pe cruce. Dacă în sală în momentele acestea eu nu pot cunoaște gândurile oamenilor, dar tu faci asta, dacă aici în sala aceasta, în sală sau la balcon, sunt oameni, oameni adulți care înțeleg ce se întâmplă și în sufletul lor, acum, chiar acum, regretă păcatele pe care le-au făcut în mod sincer și intenționat. Și dacă cred că Iisus Hristos este Fiul tău care a murit pentru ei, pentru noi toți, te rog, dă-le, Doamne, în contul pocăinței lor și credinței lor iertarea de păcat și mântuirea sufletului. Și îndrumă-i de astăzi înainte ce să facă pentru ca să rămână sub binecuvântare. Dacă în sala aceasta sunt oameni bolnavi, oameni trântiți la pământ, Doamne, te rog, întinde-ți mâinile străpunse de cuie. Tu care ai vindecat în mod miraculos milioane de oameni, atinge-i pe cei care în sufletul lor strigă atât de tare spre tine, implorând vindecarea și iertarea de păcat. Îți mulțumim că Tu ești Cel ce ne cunoaște inima și Cel care și poate și vrea să ne ierte. Îți mulțumim pentru binefacerea de a ne vindeca și de a ne mântui și pentru mângâierea, mâna Ta blândă și bună pe care o așezi peste noi și peste membrii familiilor noastre. Ne închinăm în fața Ta și Te cinstim pe Tine, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Și adunarea lui Dumnezeu în această zi de sărbătoare să spună amin. Și încă o dată vă rog, și pentru ultima oară încă o dată, Domnul să fie lăudat.